Tämä on Kilpajuoksu aikaa vastaan, teknologiayhtiö Siemensin podcast, jossa keskustellaan kestävän kehityksen haasteista. Tänään vieraana on valtion kestävän kehityksen yhtiön Motivan toimitusjohtaja Elina Moisio. Elina, mitä jokaisen pitäisi tietää vihreästä siirtymästä?
Ajattelen niin, että vihreä siirtymä on iso loikka kohti uudenlaisia elämisen ja tuotannon tapoja. Ja että se on loikka, joka meidän kaikkien pitää ottaa, jotta tämä maapallo pysyisi elinkelpoisena.
Joo. Ollaanko me siinä loikassa jo?
No kyllä mä sanon, että me aika hyvällä uralla ollaan. Että se on semmoinen pitkä jatkumo sieltä ilmastonmuutoksen torjunnan alkuhetkistä nyt tähän kohtaan, kun aletaan päästä luontokadon torjunnan pariin ja siihen juuri tähän tuotannon ja elämän muuttamiseen kestävämmälle tasolle. Että kyllä me ollaan hyvällä uralla, vaikka vielä enemmän pitää toki tehdä.
Mm. Seuraavaksi selvitetään, mitkä asiat puhuttavat juuri nyt kunnissa ja myös yrityksissä kestävään kehitykseen ja vihreään siirtymään liittyen. Minä olen Noora Mattila, tervetuloa kuulolle. Elina, sä aloitit keväällä 2023 Motivan toimitusjohtajana. Sitä ennen työskentelit vaikuttajaviestintätoimisto Miltonissa ja sulla on taustaa myös poliittisena erityisavustajana. Mikä Motivassa kiinnosti?
No kyllä se oli tämä erittäin syvä tekeminen ja asiantuntemus tuolla kestävän kehityksen saralla, että se on ollut semmoinen itsellä koko elämän mukana kantanut asia edistää sitä sen tyyppistä niin kuin maapallon kantokykyä ja kestävää elämäntapaa ja tuotantotapaa ja se minua houkutteli Motivaan. Ja tokikin siellä on sitten hirveän hyvä näköalapaikka sekä sinne valtionhallinnon, kuntien että yritysten ja liittojen tekemiseen tässä niin kuin kestävän kehityksen edistämisessä ja sekin houkutteli toki omalta osaltaan.
Mikä sun koulutustausta muuten on?
Mä oon kansantaloustieteilijä Helsingin yliopistosta valtiotieteellisestä tiedekunnasta sinne ne juuret johtaa.
Joo. No Motivan tehtävänä on kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen käyttöön. Te siis toimitte sekä julkisen sektorin että yritysten parissa, eikö niin?
Kyllä. Me ollaan valtion yhtiö, valtion omistama ja aika paljon työskennellään juuri ministeriöiden ja virastojen kanssa, mutta myös yritysten, kuntien, toimialaliittojen ja muiden toimijoiden kanssa.
Mm. Mitä teidän palveluihin kuuluu?
No meillä on 70 aika vahvasti tähän kestävään kehityksen edistämiseen sitoutunutta asiantuntijaa ja me tehdään juuri energiatehokkuuden, kiertotalouden, julkisten hankintojen, paremman johtamisen ja vaikkapa yhteiskehittämisen parissa töitä. Ja siellä on ihan konkreettisesti sitten erilaisia selvityksiä, taustaanalyysiä, laskelmia, vaikuttavuusarviointeja ja aika paljon koulutuksia ja viestintää. Viestintää ja esimerkiksi vaikkapa ihan viimeisimpänä tässä viestintäpuolella me oltiin koordinoimassa tätä isoa astetta alemmaksi -kampanjaa, joka oli iso ponnistus saada ihmiset ja yritykset säästämään energiaa silloin, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Että me tuodaan aika paljon yhteen julkisen sektorin ja yksityisen sektorin toimijoita ja yritetään viedä tämmöisissä niin kuin yhteisillä ratkaisulla näitä asioita eteenpäin ja erilaisten esimerkiksi just ilmastonmuutokseen liittyvien suunnitelmien ja strategioiden sekä tekemisessä että sit siihen käytännön tasolle viemisessä.
Joo. Kuulostaa suurelta ja merkittävältä. Mä en tiedä, kuinka tunnettu Motivaan yleisesti tolleen vähän niin kuin tästä kuluttajapäässä, että onko se sitten ikään kuin just yritysten ja julkisten organisaatioiden, kuinka merkittävä kumppani se on Suomessa tällä alalla?
No varmaan siellä kuluttajapäässähän me näytään ehkä eniten sitä kautta, että meillä on esimerkiksi energiatehokkuusneuvontaa ja meidän energiatehokkuusneuvonta puhelimeen voi soittaa ja kysyä esimerkiksi omista energiaremonteista tai omasta energian kulutuksesta ja rakentamisesta ja säästöistä. Että se kuluttajarajapinta on itse asiassa, vaikkei sitä ehkä ajattele, niin aika vahva siinä meidän tekemisessä ja esimerkiksi siellä viestinnän puolella niin tehdään juuri vaikkapa julkisen tahon kampanjoita, jotka kohdistuu sinne kuluttajarajapintaan. Mutta kyllä ehkä se tunnettuus on enemmän siellä valtionhallinnon ja virastojen ja ministeriöiden suunnalla ja sitten kasvavimmissa määrin yritysten, kuntien ja maakuntien puolella.
Joo. No jos ajattelee vaikka niitä yrityksiä ensin, niin meneekö se siis niin, että on joku yritys X, joka haluaa toiminnassaan sitoutua kestävämpiin ratkaisuihin ja sitten voi olla teihin yhteydessä ja te konsultoitte kädestä pitäen vai miten tämä yhteistyö käytännössä toimii?
No toi on yksi väylä tietenkin, mutta sitten aika iso väylä tulee esimerkiksi tuolta energiatehokkuussopimusten kautta, jota Motiva koordinoi energiaviraston, tai sanotaan, että energiaviraston tilaamana me koordinoidaan energiatehokkuussopimuksia ja ne on sen tyyppisiä, jolla Suomessa hoidetaan tätä energiatehokkuuden ja säästämiseen liittyvää velvoitteiden kokoon kuromista. Ja sitten niiden sopimusten kautta yritykset tulee sitten ikään kuin Motivan kontaktiin myös sitä kautta. Ja siinä syntyy sitten paljon sellaista raportoimista ja yhteiskehittämistä, joka sitten edesauttaa niitä yritysten energiatehokkuustoimien eteenpäin viemistä. Ja aika paljon me ollaan oltu just esimerkiksi eri toimialojen kanssa, että yhteiskehittämishankkeissa, että miten saadaan jonkun toimialan energiatehokkuustoimet korkeammalle tasolle. Ja se on kans tapa, jolla sitten yritysten kanssa tehdään.
Tuossa ehkä vähän raotit sitä, mikä minua tässä mietitään, mikä on se, että miten se niin kuin näkyy teidän toiminnassa, te olette valtion yhtiö, mitä se merkitsee? Heijastuuko siis esimerkiksi Suomen hiilineutraaliustavoite teidän toimintaan? Onko se teidän ohjenuora? Mitä se merkitsee, että Motiva on valtionyhtiö nimenomaan?
No kyllä se merkitsee paljon, että sieltä tulee juuri nämä niin kuin valtakunnan tavoitteet, joiden toteuttamista me myös tehdään. Hiilineutraalisuustavoitteet, mutta erityisesti juuri energiatehokkuuden kehittämiseen liittyvät tavoitteet ja sieltä se yhteistyö myös esimerkiksi sanotaan vaikka kiertotalouden puolella tulee. Eli jos ministeriö tekee kiertotalousstrategian, niin me voidaan olla mukana sen toimeenpanossa ja niiden toimenpiteiden suunnittelussa. Eli siellä on niin kuin vahva kytkös kyllä sinne ministeriöihin ja virastoihin. Ja samalla tavalla me ollaan ehkä siinä niin kuin välimaastossa, eli me pystytään tuomaan ne toimijat yhteen ja myös toimialaliittojen ja yritysten kanssa sitten ottamaan huomioon sen niin kuin todellisuuden, jota siellä vaikkapa elinkeinoelämässä on, eli ikään kuin tuomaan sen niin kuin kokonaisuuden yhteen.
Onko sulla antaa jotain onnistunutta esimerkkiä yhteistyöstä yrityksen kanssa?
No, erityisesti on tehty näitä projekteja just eri toimialojen kanssa energiatehokkuuspuolella, että siellä on sitten useita yrityksiä mukana, jotka on toimialalla vaikuttaa ja kyllä se niin kuin siellä yritysten puolella näkyy se, että se muutosten vauhti on niin nopea, että usein tarvitaan sellaista paketoimista ja tietyllä tavalla niin kuin tulkkia, että mitä asioita kannattaisi seuraavaksi lähteä tässä kestävän kehityksen puolella tekemään. Ja sitten esimerkiksi siellä koulutusten ja valmennusten puolella, että miten viet organisaatiossa sen sitten niin kuin loppuun asti sen vaikkapa energiatehokkuustoimenpiteiden jalkauttamisen ja saat vaikkapa ihan jonkun siis viimeisen myyjän olemaan siellä niin kuin energiatehokkuuden asialla, että se on selvästi korostunut nyt viime vuosina myös.
Ahaa, no minkälaisia työkaluja siihen on, että saa sitoutettua sen koko yrityksen energiatehokkuuteen?
No kyllä se on ihan, alkaa ehkä ketjuna sieltä ylimmästä johdosta, joka ymmärtää sen merkityksen ja toisaalta sen, mitä viivan alle jää, koska kyllähän erityisesti energiatehokkuuspuolella niin ne investoinnit on todella kannattavia ja niiden takaisinmaksuaika on lyhyt ja käytännössä samalla pystytään niitä ilmastotavoitteita sitten saavuttamaan. Se lähtee sieltä niin kuin ylimmän johdon, niin sitten toisaalta sitä tulee myös sitä kuluttajapainetta aika paljon nykypäivänä. Eli kuluttajat pyytää ja vaatii niitä kestävämpiä ratkaisuja. Ja ehkä se väline on sitten kuitenkin se, että jokainen siinä liiketoiminnoissa sitoutuu niihin toimenpiteisiin ja miettii niin kuin omalta kannaltaan, että mikä on kaikkein paras ja tehokkain ratkaisu. Että semmoinen keskusjohtoinen ei välttämättä toimi, vaan sitten se, että sieltä liiketoiminnoista nousee ne parhaat ratkaisut ja tosiaan, että se läpäisee koko organisaation sitten lopulta.
Tarkoittaako toi sitä, että annetaan tavoite ja sitten siellä ikään kuin johdon alemmissa portaissa voidaan ideoida ja innovoida, että miten tähän tavoitteeseen päästään?
No, yritykset tekee sitä vähän eri tavoilla, mutta toi on mun mielestä yksi erittäin niin kuin hyvä tapa lähteä rakentamaan sitä, koska se viisaus usein siitä oman toiminnan yksityiskohdista on siellä toimialoilla tai niin kuin liiketoiminnoissa. Ja musta on aina hauska siteerata Fiskars Groupin vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Kati Ihamäkeä, joka on joskus sanonut, että ympäristöjohtaja on talousjohtajan paras ystävä, koska sieltä niitä säästöjä myös syntyy sinne toimintaan ja tehokkuutta.
Niin toi oli mielenkiintoista, kun sä sanoit, että ne on todella kannattavia investointeja. Voi olla, että tähän liittyy juuri ennakkoluuloja siitä, että se on hirveän kallista ja jotain, mitä täytyy tehdä.
Se on totta. Meillä on tilastoja siitä, että vaikkapa tuolla energiatehokkuussopimusten puolella, jos on tehty noin miljardin luokan energiatehokkuusinvestointia, niin niiden takaisinmaksuaika on 2 vuotta.
Oho.
Eli se on kyllä todella siis tehokasta ja usein säästää nimenomaan siinä koko tuotantoketjussa sen jälkeen. Ja sittenhän yrityksillä ehkä se seuraava askelhan liittyy sitten siihen, että päästään sieltä joko palveluiden tai omasta tuotantolaitosesta sinne alihankintaketjuihin. Eli miten varmistetaan, että se koko alihankintaketju on sitten myös yhtä hyvällä tolalla ja kestävällä tolalla, kun se oma toiminta on katsottu kuntoon.
Aivan. Mikä tässä energiatehokkuuskysymyksessä tai näissä energiatehokkuusasioissa on sellainen uusin juttu tai millaisten asioiden parissa nyt yritykset erityisesti työskentelee?
Minusta tuntuu, että se vähän niin kuin on se kunnianhimon tason nostaminen, että kyllä nämä niin kuin edelläkävijä yritykset nyt koko heidän niin kuin päästöissään, ilmastopäästöissä ja myös samalla energiatehokkuuspuolella, niin miettii sitä kunnianhimon tasoa, asettaa vielä kunnianhimoisempia tavoitteita ja sitten välillä jopa itse yllättyy siitä, että saavuttaa ne etuajassa.
Mm.
Ja kyllä se, niin kuin, se tuntuu olevan sellainen, että se on nyt läpässyt kyllä erittäin hyvin läpi koko niin kuin elinkeinoelämän. Eli hyvin harvoja vastarannan kiiskejä enää löytyy näille tavoitteille. Ja toki siinä on sitten se puoli, että sieltä alkaa tulla niin kuin uusia asioita. Sieltä tulee nyt tämä luonnon monimuotoisuuden varjelemisen vaatimus ja ehkäpä se on niin kuin se seuraava asia, jonka kanssa ruvetaan työskentelemään vielä vahvemmin ja tavallaan sillä tavoin päästään niin kuin jotenkin askel kerrallaan eteenpäin.
No teillä on Motivassa myös laajempia hankkeita. Esimerkiksi on laadittu ohjeita ilmastojohtamiseen ja luotu strategiaa energiatehokkaaseen korjausrakentamiseen. Olisiko sulla joku tuore hanke, jota erityisesti haluaisit nostaa esiin?
No tuolla ehkä kuntien puolella siinä ilmastojohtamisessa on tapahtunut nyt paljon hyvää kehitystä ja siellä on ollut niin kuin paljon esillä nyt se, että miten ilmasto- ja talousjohtaminen ikään kuin integroidaan osaksi kuntien muuta johtamista ja millä tavoin se saadaan koko sen talousjohtamisen rakennelman läpi niin, että se ei ole jotain päälle liimattua, vaan ihan elimellinen osa sitä. Ja samalla sieltä nousee sitten se, että miten sillä ilmastojohtamisen keinoilla viedään ne tehdyt strategiat ja vaikkapa tiekartat käytäntöön. Ja se voi olla myös jopa vähän haaste, että kun sitähän ei yksi ihminen vaikkapa pienessä kunnassa pysty tekemään, että miten se saadaan läpi koko organisaation ja mietitään vaikka sitä, että pitäisi samalla pystyä viemään johonkin niin kuin julkisten hankintojen kestävyyskriteerit läpi siellä kunnassa, niin sen kanssa ehkä kunnat tällä hetkellä kamppailee.
Niin. Miten toi ilmastojohtaminen, mitä erityispiirteitä siinä on nimenomaan kunnissa, jos ajattelee, äsken puhuttiin yrityksistä, niin minkälaisia eroja näiden tavoitteiden edistämisessä on julkisen ja yksityisen puolen välillä?
Ehkä kunnissa se on, että kun kuntahan on vähän niin kuin mahdollistaja, että ne ihmiset ja yrityksethän asuu siellä kunnassa ja niitä toimia tehdään niin, että se ikään kuin hyödyttää heitä ja samalla heidän pitää olla osa sitä yhtälöä. Että se ei ole ihan samalla tavalla niin yksinkertainen tuotantokoneisto tai semmoinen niin kuin yksi asia, joka ratkotaan, vaan että siellä on paljon toimialoja, jos mietitään minkä erilaisten asioiden kanssa, vaikka kaavoitus ja liikenne ja maankäyttö ja koulutus ja tämä hallinto siellä ollaan, niin sen pitää läpäistä niin kuin erittäin monta erilaista tasoa. Ja sitten ehkä semmoinen rohkeus siellä kunnissa on, se on mun mielestä mielenkiintoinen ajatus. Esimerkiksi kun katsoin tuossa Turun tilannetta, niin siellä Turun kaupunki on pitänyt huolen siitä, että niin kuin Bayerin tehtaat voi sanoa, että niillä on sähkö ja lämpö on tuotettu täysin uusiutuvasti. Ja tämän tyyppisillä asioilla on myös merkitystä sitten sille, että miten ne yritykset investoi sille paikkakunnalle ja sitoutuu. Mm. Että se on kyllä semmoinen mahdollistaja funktio sitten ehkä siellä niin kuin kunnissa.
Mm.
Koska mun mielestä ehkä se miten kunnat katsoo, tai sanotaan yritykset katsoo sekä kuntaa että valtion ja ehkä vähän EU:nkin toimia, on se, että he toivoisivat, että niissä julkisella vallalla olisi vähän ennakoitavuutta ja pitkäjänteisyyttä myös tässä niin kuin ilmasto- ja kestävyyssääntelyssä. Ja kyllähän tässä niin kuin se säätelyn ennakoimattomuus on sellainen, joka yrityksiä hirvittää tai he toivovat, että se olisi niin kuin mahdollisimman pitkäjänteistä. Ja
mistä toi ennakoimattomuus sitten kumpuaa? Onko niin, että on siis nimenomaan laadittu tavoitteita ja vuosilukuja, mutta on sitten vielä vähän epäselvyyksiä, että miten näihin vaikka hiilineutraalisuustavoitteisiin tulisi päästä?
Saattaa olla se, että joskus tulee sellaista säätelyä, joka ei niin kuin välttämättä ole ollut aikaisemmin niin paljon esillä keskustelussa, jolloin se tulee yllätyksenä. Tokikin kyllähän niin kuin sekä EUn että kansalliset lainsäädäntöjärjestykset on sen verran pitkiä, että sinne pääsee keskusteluihin mukaan, jos haluaa vaikuttaa siihen, että mitä siellä päätöksenteossa tapahtuu. Mutta ihan varmasti ymmärrettävää, että esimerkiksi kaikki yritykset pysty seuraamaan sitä kauhean tarkasti, jolloin voi tulla yllätyksiä tokikin.
No, jos puhutaan, niin kuin vähän jo alettiin puhua laajemmin tästä teidän työn tavoitteesta Motivalla, jota siis voi kuvata sanaparilla vihreä siirtymä. Mitä kaikkea sä näet, että vihreä siirtymä tarkoittaa ja minkälaisia toimia se Suomessa vaatii?
On se iso muutos ja kuitenkin tietyllä tavalla toivottu muutos, että me kaikilla mittareilla käytetään liikaa raaka-aineita ja luonnonvaroja ja kulutetaan maapalloa enemmän kuin mitä sen kantokyky on. Ja vihreä siirtymä tai niin kuin nykyinen hallitus puhuu puhtaasta siirtymästä, niin sen alle kuuluu valtava määrä asioita, jotka liittyy sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan ja toisaalta sitten vaikkapa luontokadon ehkäisemiseen. Ja kyllä mä niin kuin ajattelen, että se on iso muutos, joka on pitkälti jo menossa ja vaatii sekä yrityksiltä, kunnilta, valtioilta, EU:lta että kuluttajilta niin aika paljon toimia ja sopeutumista myös siihen niin kuin tulevaan, että se on vähän niin kuin elämän edellytys alkaa olla tällä hetkellä.
Toi luontokadon ehkäiseminen on mielenkiintoinen nouseva asia tosiaan, niin minkälaisia toimia sä näet, että se tulee vaikka yrityksiltä tässä vaatimaan?
Luontokadon osalta ollaan vasta sen niin kuin polun alkupäässä, jossa on laadittu globaaleja tavoitteita ja päästy miettimään mittausmenetelmiä ja sitten toisaalta sen tavoitteen asettelun, että mille tavalla sitä tavoitteita asetetaan. Ja toisin kuin ilmastopäästöt, niin se on hyvin paikallinen asia, eli jokaisella yrityksellä on mahdollisuus siellä omassa toimintaympäristössään vaikuttaa sen yleisesti siellä sen ympäristön ja sitten alihankintaketjujen kautta muualla olevan niin kuin luonnon tilaan. Ja siinä on paljon mittareita, jotka on tällä hetkellä punaisella, kun katsotaan vaikka uhanalaisten lajien määrää tai elinympäristöjen niin kuin katoamista, että se tulee tärkeysjärjestyksessä nousemaan entistä korkeammalle. No sitten on jännittävää se, että on paljon sellaisia yhteisiä toimia, mitä voidaan tehdä. Jos ajatellaan vaikka sitä potentiaalia, mikä on kiertotalouden piirissä, niin kiertotalous tehokkaasti toteutettunahan sekä ehkäisee ilmastonmuutosta että luontokatoa. Ja samalla se voi olla niin kuin, se on tapa tuottaa tehokkuutta ja tuottavuutta ja innovatiivisuutta ja vähentää sen, että me kaivetaan neitseellisiä raaka-aineita kaikkeen tekemiseen. Ja siellä kiertotaloudessa on ihan valtava potentiaali tällä hetkellä vielä siinä, että miten asioita voidaan tehdä paremmin. Ja se ei ole pelkästään kierrättämistä, vaan ihan koko sen niin kuin ekosysteemin uudelleen ajattelua.
Mikä kiertotalouden edistämistä jarruttaa Suomessa?
Se vaatii niin valtavan kokonaisen tarkastelun siitä niin kuin koko systeemistä. Ja sitten se vaatii sen, että olisi ikään kuin se yhdistävä tekijä, eli markkina sille vaikkapa puhutaan vaikka materiaalien kiertämisestä. Eli kuka hoitaa sellaisen järjestelmän, että kun jostakin jää materiaalia käyttämättä, että se päätyy muiden niin kuin vaikkapa teollisuuden haarojen tuotantokoneistoon tai kun syntyy jätettä tai mikä jatkossa ei toivottavasti ole jätettä, niin miten se saadaan siihen niin kuin ketjuun takaisin. Eli sieltä puuttuu sellaisia yhdistäviä tekijöitä, Mehän ollaan Motivassa kokeiltu tätä, niin kuin meillä on semmoinen yritysten materiaalivirroille, tämmöinen materiaalitori.fi, missä voi vaihtaa ja ilmoittaa materiaaleja toisillensa. Eli tavallaan sellaisia, sen tyyppisiä asioita tarvitaan, niin kuin välittäjäaineista tarvitaan lisää. Ja sitten ehkä semmoista suljetun kierron ajattelua, että yritysten täytyy pohtia se koko heidän tuotantoketjunsa niin kuin suljetun kierron näkökulmasta, että mitään ei mene hukkaan, vaan se päätyy aina jonnekin.
Joo. Mitäs toi materiaalitori jäi vähän kiinnostamaan, että onko se vielä kokeilun asteella vai kuinka aktiivisesti se toimii?
Se voisi olla aktiivisempikin ja tuntuu, että ne toimijat, jotka sen löytää, käyttää sitä hyvin, mutta toki niitä saisi olla enemmän.
Minkälaisia materiaaleja siellä on kiertänyt?
No siellä on hyvin monenlaisia materiaaleja ja mä itse ajattelen niin, että semmoiset suuret toimialat, niin kuin sanotaan rakentaminen, että nämä esimerkiksi niissä, kun lähdetään, ja ne tekeekin jo paljon, meillä on isoja esimerkiksi kokonaisuuksia kaupungeissa, jossa vaikkapa Helsingin kaupunki tekee niin kuin rakentamisalueelle sitä niin kuin kiertotaloussysteemiä aina yksi kerrallaan ja pohtii, niin kuin, että miten tämä kaikkein tehokkaimmin syntyy. Että mä luulen, että jos otetaan näitä niin kuin isoja toimialoja, joilla kiertää paljon materiaalia, niin sieltä se ikään kuin lähtisi ehkä ratkomaan tämä kysymys.
Kyllä. Mutta myös kunnissa tätä toteutetaan, niin kuin ainakin Helsingin mainitsit.
Joo, ja mä luulen, että siinä on taas kunnilla on roolia tässä, että se voi olla se välittäjäaines, että jos ajatellaan vaikkapa isoa aluerakentamishanketta, no otetaan vaikka Helsingissä joku Kalasatama tai Vattuniemi tai joku tämän tyyppinen, niin sinne pystyy rakentamaan omanlaisensa, niin kuin oman kiertotalousekosysteemin. Ja sitähän esimerkiksi Vattuniemessä tehdään.
Mitkä on tyypillisimpiä väärinkäsityksiä vihreään siirtymään liittyen, joihin Motivan asiantuntijat törmää?
No kyllä ne on ihan sellaisia periaatteessa, että on niin kuin vaikeaa ja hankalaa ja kallista ja pystyykö tämän tekemään. Ja sitten ehkä sellainen, että riittää, jos tehdään joskus tulevaisuudessa. Mutta kyllä Motivan puolelle päätyy aika paljon semmoisia, jotka on niin kuin tämän ajatuksen jo käyneet läpi ja on ikään kuin edelläkävijöitä ja haluaa olla tässä mukana. Eli semmoista niin kuin kriittistä keskustelua ei käydä kovin paljon.
Miten pystyisi sitten ottamaan mukaan sellaisia tahoja, joissa näitä epäilyksiä on ja jotka ei ehkä ole näitä edelläkävijöitä tässä ajattelussa?
Yksi reitti on ehkä sieltä toimialojen kehittämisen kautta, että meillä on vahvat toimialaliitot Suomessa, jotka pystyy edustamaan ja myös auttamaan koko sitä toimialaa ja ikään kuin kirittämään sen koko toimialan niiden parhaiden tasolle. Ja se on varmasti semmoinen väylä, jolla nekin, jotka eivät aina ole siellä ihan kirkkaammassa kärjessä, niin pääsee sitten osaksi sitä kehittämistä, kun niitä hyviä käytäntöjä ja benchmarkkeja ja esimerkkejä jaetaan siellä toimialan sisällä. Ja joskus jopa niin, että toimiala itse koordinoi hankkeita tai toimenpiteitä, joihin sitten kaikki pääsee mukaan, vaikka pienille yrityksille esimerkiksi olisi omaa investointimahdollisuutta.
Suomalaisten yritysten mahdollisuutta menestyä vihreän siirtymän luomissa markkinoissa on myös epäilty, mutta miten tämä siirtymä voisi parhaimmillaan vaikuttaa tuottavuuteen Suomessa?
No, mä ajattelen niin, että kyllä automaattisesti sen avulla on pakko esimerkiksi luoda sellaista uutta teknologiaa, joka tulee luomaan sitä tuottavuutta. Ja jos ajatellaan sitä kiertotaloutta, josta äsken puhuttiin, niin sehän toimii sekä esimerkiksi huoltovarmuuden että omavaraisuuden, että vielä niin kuin ekologisuuden asialla. Eli kyllä se tulee luomaan automaattisesti sitä tuottavuutta, kun asiat tehdään niin kuin paremmin. Siinähän siinä on niin kuin loppupeleissä kysymys.
Kyllä. Ja energiatehokkuus on varmaan aika konkreettinen esimerkki siitä, että tehokkaampaa tuotantoa saadaan aikaiseksi.
On. Ja sillä säästetään sekä sitten yrityksen puolella resursseja ja rahaa, ihan riihikuivaa rahaa, että sitten myös luonnonvaroja ja pystytään saamaan kiinni meidän ilmastotavoitteet. Eli se on niin kuin, vähän niin kuin voittotapaus kaikissa tapauksissa.
Onko meillä susta riittävästi poliittista tahtotilaa ja resursseja vihreän siirtymän toteuttamiseen?
Tämä on hyvä kysymys, koska tavallaan on ja sitten välillä ei. Mm. Että eihän kukaan päättäjä tai puolue tai muu kehtaa oikein enää sanoa, että tätä ei tarvitsisi tehdä. Mm. Siinäkin on vähän asteeroja, että joidenkin mielestä kiireellisyyden aste on suurempi ja toisilla vähän pienempi, mutta kuitenkin lähtökohtaisesti kaikki on jollain tavalla sitoutuneita tähän niin kuin teemaan. No sitten se käytännön toimethan saattaa vaihdella. Ja se, että mihin sitä määrärahoja esimerkiksi varataan. Ja nyt kun on vaikea valtiontalouden tilanne, niin kyllä sen näkee sieltä, että vaikkapa energiaremontteihin varatut tuet tai energiatehokkuustoimenpiteisiin varatut tuet, niin niistä leikataan.
Mm.
Eli kyllä siellä sitten kuitenkin on vaikeaa, kun tarvitaan niitä rahoja. Mutta kyllä mä sanoisin, että kaikki hallitukset on aina tehnyt oman osansa, että tässä viime aikoina, että ei tässä niin kuin takapakkia varmastikaan oteta.
Mm. Toi on varmasti kiinnostava näköalapaikka olla tuossa ikään kuin välissä toimijana Motivassa, mutta ehkä myös joskus vähän turhauttavaa, kun ikään kuin ne strategiat on olemassa ja tiedetään, mitä tarvii tehdä, mutta että sitten kaikissa osapuolissa on sama suunta.
Niin, kyllähän se on, että se on niin kuin mieletön näköalapaikka ja sitten meillä on niin kuin mahdollisuus aina auttaa myös ministeriöitä, kun pitää päästä sinne käytännön toimenpiteisiin ja täytyy ikään kuin pystyä sitten luomaan se silta niistä strategioista ja ohjelmista sinne toteutukseen ja ihan tuotantoon ja kuluttajien niin kuin kukkarolle asti, niin se on kyllä, se on todella mielenkiintoinen paikka.
Mm. Mitä sä toivoisit, että Suomessa tapahtuisi vaikka seuraavan 5 vuoden aikana vihreän siirtymän suhteen?
Mä toivon, että me ensinnäkin pystytään nyt lunastamaan tässä kiertotalouspuolella se potentiaali, jota siellä on. Se ei ole vielä aivan, vaikka on olemassa kiertotalousstrategioita ja ohjelmia, niin se ei ole vielä ihan siellä, missä se voisi olla. Sitten toisaalta mä toivoisin, että me jatketaan tässä energiapuolella nyt sitä hyvää kehitystä, mitä tämän viime vuoden niin kuin aikana on tapahtunut.
Mm.
Energiaomavaraisuuden, uusiutuvien energioiden, päästöjen vähentämisen, energiatehokkuuden puolella.
Kyllä.
Eikä hukata sitä momentumia, joka syntyi vähän ikävissäkin olosuhteissa, mutta joka syntyi kuitenkin.
Aivan. Niin, että tässä on takana näitä kriisejä, jotka sitten on myös vähän pakottanut toimiin, mutta et sitten ne niiden opit ei jäisi kokonaan siihen kriisiaikaan,
josta
toivottavasti vielä tullaan pääsemään.
Just niin. Mm. Ja sitten ehkä kolmantena mä toivon, että se niin kuin ilmastojohtaminen, tämmöinen integroitu kestävyysjohtaminen etenisi kunnissa ja valtiolla. Ja silloin saadaan rakennettua ne ohjausmekanismit entistä tehokkaammiksi, eikä ne ole niin kuin sarja irrallisia toimenpiteitä, vaan se on osa sitä koko jokapäiväistä talouden ja toiminnan suunnittelua. Ja se antaa myös sitten näkymää niin kuin pitkälle tulevaisuuteen.
Mm. Lopuksi otetaan osio nimeltä vastuullinen valinta. Tässä sun täytyy tehdä tiukka ratkaisu, kumpi esitetyistä vaihtoehdoista on vastuullisempi ja perustella valinta uskottavasti. Ootko valmis?
En, mutta pakko kai se on.
Mä ilmeistä päättelin, että nyt täytyy penkkiä puristaa. Elina, sä oot intohimoinen lukija ja tahti on tyypillisesti kova. Kirja per viikko. Nyt provokatiivisen kysymyksen pariin. Kumpi on kestävämpi, äänikirja vai paperikirja?
Kun toista ei ehkä ole ilman toista. Siis varmaan periaatteessa se äänikirja, jonka painamiseen ei tarvitse puita kaataa, mutta mä oon itse vähän semmoinen vanhanaikainen lukija, että mä luen ja yritän lukea niin kuin kirjat kirjoina. Ja sitten ehkä tässä kestävyyskin ajattelussa mulla on semmoinen musta kohta, että joitain kulttuuriasioita haluaisin lukea ulkopuolelle, että vaikka niihin sitten puita kaatuukin.
Aivan. Tietysti riippuu, miten kestävyyden ymmärtää, että kirja tietysti kestää aikaa.
Kyllä.
Yksisenä esineenä myös, että eihän se välttämättä siihen yhteen lukukertaan myös.
Juuri näin, ja kirjastot on ihan mieletön niin kuin innovaatio Suomessa, joka auttaa siihen, että se on vähän niin kuin omanlaistaan kiertotaloutta.
Aivan. Kiitos Elina, moisia.
Kiitos, oli mukavaa.